Erik Lindström, tervetuloa.
Kiitoksia, kiitoksia.
On suuri kunnia saada sut tänne vieraaksi. Lähdetään ihan tuota sun valtavan pitkää komeaa uraa. Lähdetään ihan alusta liikkeelle, että ihan kuin pienenä poikana, jos sä jo haaveilit muusikon urasta.
Minä kun menin töihin, niin pääsin latoja oppilaaksi.
Niin, kirjapainoalalle.
Joo, Uuden Suomen lehtilatomaan.
Aha.
Joo, että mä opin silloin jo valvomaan, kun lehti päästiin vasta kello 2 yöllä pois.
Just. Joo. Että se oli yötyötä niin ikään.
Niin, vasta silloin kun sota alkoi. Muuten oli joka toinen viikko oli yötyötä. Mutta sitten kun miehet joutui sotaan, niin sitten nuoremmat joutui olemaan joka yötöissä.
Aha, just. Missä vaiheessa se musiikki sitten tuli sun elämässä?
No, se oli niin, että sodan aikana, kun ei saanut tanssia, mutta opettaa sai, niin siellä oli tanssikoulu. Ja mä sitten olin kuullut, että siellä nuoret kaverit soittavat. Ja me mentiin yhden kaverin kanssa sinne kuuntelemaan.
Te halusitte kuulla musiikkia ja menitte tanssikouluun kuuntelemaan musiikkia.
Joo, ja että tapaamaan, että mitä kavereita nämä oikein on. Ja siitä se sitten niin kuin vähän lähti. Ja sitten mä jouduin sinne Ingmar Englundin orkesteriin.
Mikä sun instrumentti oli tuolloin?
Mä soitin bassoa.
Okei.
Okay. Joo. Ja se vanha elokuvateatteri Aloha, niin sehän oli, missä eduskunta joskus istui, niin sehän oli tanssisavitolla Rio. Ja sitten siitä tuli tämä veljeshovi, missä armeijan pojat sai käydä siellä.
Tämä oli sota-aikana, niin?
Joo. Silloin soitin siellä ja sodan aikana oli 3 työtä. Mä olin palokunnossa ja latomossa ja...
Ja vielä muusikkona.
Ja niin, vielä muusikkona, joo. Kävin viihdyttämässä sotilaita ja sairaaloissa, sotasairaaloissa.
Niin, että sulla on vähän erilainen näkökulma tuohon sota-aikaan.
Joo.
Et ja se on tietysti tärkeää, että niin kuin sanottu, tämä viihdehän oli niin kovasti, tuli tarpeeseen ja arvostettua sota-aikana.
Oli, joo. Ja silloin mä olin kerran Viipurissakin.
Aha.
Esiintymässä, kai säästämästä yhtä kaveria. Ja mä ajattelin silloin, että kun ei ole koskaan nähnyt Viipuria, vaan lukenut koulussa ja siitä, ja että nyt olisi hyvä mahdollisuus päästä katsomaan sitä niin kuin läheltä päin, kun siellä oli paljon sotilaita ja venäläisiä vankeja ja mitä kaikkea siellä oli.
Niin, minkälainen vaikutelma siitä tuli?
No, nuorena poikana vähän ihmetteli kyllä.
Mm. Eli minkä ikäinen sä olit sitten silloin, kun nämä muusikohommat alkoi? Siellä.
Mä olin vähän alle 20.
Joo, okei. Okay.
Mutta olihan mä soittanut isän kanssa noin kotona vaan.
Niin, mä ymmärsin, että jo isä oli musikaalinen.
Joo, oli. Sävelsi ja vaikka hän oli kemisti.
Aha.
Mutta hän oli hyvin musikaalinen.
Mitäs kaikkia soittimia hän hallitsi?
No, hän oli enempi torvimiehiä, siis nuorempana.
Joo.
Mutta me soitettiin kotona sitten 3 viululla yleensä. Meillä oli veljen kanssa ja isän kanssa.
Aha, tämmöinen.
Joo.
Viulutriio.
Joo.
No, sullakin on monia noita instrumentteja ollut tässä matkan varrella, joita olet hallinnut ja soittanut.
No, aina jossain orkesterissa on tarvinnut. tai on puuttunut joku, joka ei osaa soittaa. Niin mä oon astunut sit remmiin.
Mutta sehän on mielettömän hieno lahja, että sä otat instrumentin kuin instrumentin ja sinä alat hallita sitä.
No joo, se on. Olen saanut niin kuin ilmaiseksi lahjoja.
Niin, kun ajattelee, miten erilaisia soittimia on sitten joku.
Eikä voinut sodan aikana, siinä meni monta vuotta hukkaan, ettei voinut opiskella mitään.
Niin, aivan. Joo, kyllä. No niin, ja sitten käynnistyi, sä oot varsin monissa merkittävissä kokoonpanoissa soitit silloin aikoinaan. Onni Gideon, niin sinä jo mainitsitkin tuossa, siitä se alkoi niinkään.
Ingmar Englundin orkesteri.
Ah niin, joo. Se oli se ensimmäinen.
Joo, mutta sen jälkeen mä menin vuonna 1946 Ossi Alon 14 miehin orkesteri. Oli 3 vuotta siellä.
Josta hän oli jo iso orkesteri.
Joo, soitettiin Työväentalolla.
Justi. Missä Työväentalo silloin oli?
Samassa paikassa.
Niin, tuossa Hakaniemessä.
Joo.
Joo.
Sirkuskatu, niin kuin se oli siihen aikaan muistossa.
Niinkö? Joo. No missä vaiheessa sitten sinä aloit säveltää? Olisiko se sitten isän esimerkin innoittamana?
No se tapahtui sillä lailla, että mä olin äänityksessä. Ja siellä johtava kapellimestari sanoi, että me soitettiin nimittäin, kai äänitettiin mun isän sävellyksiä.
Ahaa.
Ja hän sanoi, että nyt on tainnut omena putoa kauas puusta. että ei sulta tullut mitään.
Siitäkö sinä sisunut
sitten? No joo, mä vähän ajattelin, että täytyypä kokeilla.
Sinä aloit kokeilla ja oliko se armi-sävelmä oli sitten ensimmäinen kokeilu?
Joo, mä olin just mennyt naimisiin silloin.
Okei.
Niin ei sillä ole mitään tekemistä armin kanssa.
Niin.
Niin mä vaan vaimolle kirjoitin.
Niin, nuorikolle.
Joo.
Sävelmä.
Niin mutta sitten levyyhtiö vuonna 1952 ajatteli, että tämä on hyvä juju, tämä armi.
Niin.
Ja sitten pyydettiin, että Saukki tekee tekstin siihen.
Selvä. Mä sanoin, että sä puhuttu naimisiin menoon. Mä oikein laskin, että sä oot ollut 64 vuotta naimisissa.
Joo, mutta me seurusteltiin ennen sitä 5 vuotta.
Niin, että te voisitte viettää oikeastaan melkein 70-vuotis hääpäivää, joka on varmaan alkaa hipoennätyksiä kyllä tässä lajissa.
Joo.
Hieno juttu.
Yle. Radio Suomi.
No niin, siis tosiaan armi sävelmä oli se ensimmäinen oikeastaan läpimurtosävellys.
Joo, kyllä. Joo.
Ja mutta sulla on myöskin tämmöinen kansainvälinen ura takana, että olet esimerkiksi letkajenkkaan sillä lailla niin kuin sotkeutunut. Että...
No joo, se on jätäs vaimon idea, että mä tulin yhtenä yönä kotiin ja keikalta ja... Siellä ihmiset meni jonoon ja pyysi, että soittakaa jenkkaan. Mä ihmettelin, että mitä ne tuollaiseen jonoon menee.
Mm.
Ja kerroin siitä vaimolle, niin hän sanoi, että no nyt vaan kirjoitat sitten tällaisen jenkaan, mutta älä vaan missään nimessä viulu ja haitaria ota, mutta sähkökitarat on nyt huutoa. Ja sitten onneksi, kun mulla oli se levytuotantoyhtiö, niin sinne tuli se ruotsalainen kitaraorkesteri. Ja ne sitten äänitti sen. Ja...
Niin Adventures, kun se oli? Eiku?
Joo, niin kai.
Joo, Adventures, joo.
Joo, niin se oli vähän ihmeellistä, kun ne ei osannut nuotteja ollenkaan. Niin.
Mm.
Mutta onneksi, kun ne lähti kiertueelle täällä, niin he oli pyytänyt yhden suomalaisen hanuristin mukaan, ettei ne ihan muna itsensä tuolla maaseudulla lavalla.
Mm.
Niin mä kysyin häneltä, että lueks sinä nuotit? Ja sanoin, joo. Niin mä sanoin, tossa toi pino, että opeta näille pojille kaikki nämä stemmat. Ja sitten 2 viikon kuluttua, kun se kiertue loppuu, te voitte harjoitella joka päivä sitä, niin mennään sitten studioon.
Niinpä.
Tämä tapahtui 6 kuukautta suunnilleen ennen Lehtisen letkistä.
Ahaa, joo. Vaikka letkis niin liitetään niin Rauno Lehtiseen.
Joo,
mutta,
joo, se on hyvä kappale.
Kyllä, mutta sinä olit oikeastaan ehtinyt jo edelleen. Aika huomaamaan ne homma. Mä katson tuota sun historiikkia, että mä en tiennytkään, että myöskin Marion Rungin äiti on laulanut sinun yhtyeen solistina.
Joo, ei se oli hän laulu Ingmar Englundin.
Sillä lailla me oltiin
samassa bändissä.
Just, joo. Eipä ole tuotakaan tiennyt sitten.
Ja hän esiintyi siellä veljeshovissa.
Ai jaha.
Joo.
Joo, kyllä. Ja tuota, niin sä mainitsitkin jo ton levyyhtiön, että säkin sitten siirryit levyyhtiön hommiin.
Joo, me ajateltiin tämän Helena Siltalan miehen kanssa, tämän Rolf Rugisin kanssa, kun se Westerlundin musiikkikauppa meni konkurssiin. Hän oli siellä töissä, me sanoin, että perustetaan omaa.
Joo.
Ja sitten tietysti isot firmat sanoivat, että katsotaan nyt, kun nämä pikkupojat, että jonkun kuukauden kuluttua se on konkurssissa. Mutta kun meillä oli Innanen ja Irvin Goodman ja Juha Vainio, niin ei siinä tarvittanut mitään muuta kuin myydä vaan.
Myydä vaan, kauppa kävi. Niin varmasti, kyllä. Joo, niin että sanotaan jo, että ja tällä tavoin, just kun mainitsit tuon Junnun, että sinut yhdistetään tähän kappaleeseen Janatuisen jatsiyhtyeen.
Joo, se oli.
Ja se on oikein ollut olemassa tämä Janatuisen jatsibändi, onko näin?
Ei, se oli studiomuusikko ja kaikki.
Aha.
Joo.
Okei.
Okay. Joo.
Että Janatuisen jatsorkesteri ei ole esiintynyt missään keikoilla?
Ei oikeastaan, ei.
Okei, okay, joo. Mutta ja kaiken näköistä, niin kuin sanottu, olet ehtinyt tehdä, myöskin toimia tämän talon, tämän radion tanssiorkesterin johtajana.
Joo, kyllä. Silloin Melakoski, kun pääsi johtajaksi täällä, niin hän sitä ehdotti. Ja minulla oli sitten hyviä yhteyksiä sekä Amerikkaan että Ruotsiin, että me saatiin ohjelmistoa. Tämän päivän nämä niin sanottu big bandit soittaa vielä samoja kappaleita kuin me soitettiin silloin.
Niin, sehän ei juurikaan miksikään siitä muutu. Kuinka suuri orkesteri oli tämä?
No eiköhän meitä ollut siinä 15-16 miestä.
Mutta tietenkin kappale varmaankin, mistä sinut parhaiten muistetaan, on Ranskalaiset korot.
No joo.
Kerropa sen tarina.
No se oli vuonna 1957, se oli kai samana vuonna juuri kun Sibelius kuoli, niin me lähdettiin Kööpenhaminaan mun vaimon kanssa viikon matkalle noin. Mä muistan vielä, kun me käveltiin siellä kadulla, niin siellä oli se kuuluisa kustantamo. Niillä oli näyteikkuna ja siellä oli sitten mustat nämä verhot ja Sibeliuksen kuva ja sitten oli kynttilä, joka palo. Ja sitten oli käsikirjoitettu kirje Sibeliukselta kustantamoon. Ja kun mä luin sen sitten, niin siinä luki, että minulla on sellainen teidän tilaama kappale työn alla, mutta pitäisi saada vähän förskottia. Mä sanoin mun vaimolle, että sen olisi voinut jättää pois sen kirjeen siitä. Se on niin suuri mies.
Niin just, että paljastui hänen rahaa vaikeutensa.
Joo, mutta sitten kun me ostettiin sieltä nämä punaiset korkeakantaiset kengät, niin sitten mun vaimo sanoi, että tee näistä kappale.
Niinkö?
Joo.
Aha, että se on tavallaan niin kuin tilaustyö vaimolta.
Joo.
Toivottu. Ja onko mä ammattanut oikein, että nämä samaiset kengät ovat edelleen olemassa?
Ne on siellä Jatsa Pop-arkistossa, vitriinissä.
Aha. Oikein. Onko ne punaiset, ja ne on punaiset mokkakengät?
Joo.
Oi, ne on kauniit. No, en ole yhtään ihmetellyt, että ne on inspiroineet niin hienon kappaleen tekoon.
Se oli jo 59, ei kun 57.
Yle, Radio Suomi.
Et sä oot tehnyt yhteistyötä myös Irvin Goodmanin kanssa.
Joo, kyllä. Se oli käynyt kaikki muut yhtiöt. Ja esittänyt demoja ja sellaisia, mutta mä menin heidän ensimmäiseen niin kuin omakustanne äänitykseen. Ja kun mä kuulin sen, en kerro kuinka joudun naimisiin, mä ajattelin, että mistähän nyt on oikein kysymys. Ja sitten mä kuuntelin sitten ne molemmat kappaleet, mitä ne teki, eikä niillä ollut kai muistaakseni rahaa edes maksaa sitä äänitystä, niin mä sanoin sitten äänittäjälle, lähetä se lasku meidän firmaan. Ja siitä se lähti käyntiin sitten.
Niin, että tämmöisen hitin ikään kuin niin haistoit siinä.
Niin mä sanoin, kun mä tulin kotiin, että jompikumpi se on floppi tai sitten se on hitti.
Niin, joo se on totta. Kun tuohon maailman aikaan mä olisin kuvitellut, että muusikot halusi kauheasti, siitä tämä Janatuisen jatsi yhtyi, että Junnu Vainion levy kertookin, että muusikot haluaisi kovasti soittaa jatsia,
joo,
mutta kansa haluaa kuulla iskelmää ja tanssimusiikkia.
No siihen se perustui, joo.
Niin, oliko se totuus tämä?
Oli, ilman muuta. Aina kun mentiin lavalle soittamaan, niin ensimmäisen tunnin aikana ei oikeastaan kukaan tanssinut. Ne kuunteli vaan, kun me soitettiin tällaisia.
Niin. Silloin te herkuttelitte niin kuin tavallaan joo, sillä musiikilla, mitä te halusitte.
Sitten oli pakko soittaa tango, sitten lähti.
Sitten tanssilattia täytty, kun tango pärähti soimaan. Niin se on kyllä. Mutta niinhän se taitaa olla sun kanssa edelleen tänä päivänäkin, että se jatsi se vissiin se rakkainta tahti on sinulla.
No kyllä, joo. Vastahan mä olin tuolla uudessa musiikkitalossa ja oli paljon kavereita siellä mukana ja saatiin soittaa ja tulee vielä uusintanakin. Joutuu taas sinne.
Joutuu taas musiikkitaloon. No se on aika mukava paikka joutua muusikon sinne uuden musiikkitalon lavalle. Niin, ja syy miksi sinä sinne joudut on, että kun se on aivan uskomaton määrä tuo ikävuosia, että sinä täytät 90 vuotta.
Näin on, joo.
Ja sen kunniaksi sitten pidät konsertin.
Se on Lahden Sibeliustalossa.
Ai jaha, sori, mä en käsittänyt väärin, joo.
Jos se on kunnossa, niin kyllä sitä voi pitää siellä
musiikkitalossa. Niin justi. Ja minkälainen ohjelmisto on valittu tähän sitten, tähän juhlakonserttiin?
No kaiken näköistä. Ja paljon huumoria.
No se on hauska kuulla.
Joo. Mutta tiedätkö, että mun parhaat hetket tällaisissa mun aikana niin on täällä konsertoimassa. Niin kuin yksinään. Ja ne tarvitsi aina rytmiryhmää. Niin se oli parasta opetusta, kun sai soittaa näiden maailmankuulujen.
No varmasti. No kerropa jotakin nimiä, ketä olet säästänyt.
No esimerkiksi tämä Oscar Pettiford, joka on niin kuin basistien isä, niin hän soitti selloa myöskin. Ja sitten oli kauppakorkeakoululla oli radio, suora radiolähetys. Ja sitten mä sain säästää häntä, kun hän soitti selloa. Ja minä soitin bassoa ja sitten se oli kello 8 aikaa illalla ja sitten se tuli ulos jo kello 11. Niin mä sanoin tälle Oskarille, että mennään meille syömään, niin saat kuulla, mitä me ollaan yhdessä tehty.
Mitä on soitettu, niin. Joo,
tällaisia ja näitä maailmankuuluja kavereita oli monta.
Mä tulen siihen tulokseen, kun mä katson sitä, mitä sä oot nyt tehnyt esimerkiksi viime aikoina. Että sä kovin mielellään teet yhteistyötä naissolistien kanssa.
No yleensä se on tekstitekijöiden ideoista, kun ne joutuu naisille.
Niin sä oot tavallaan niin kuin löytänyt monta.
No niitä on kymmenittäin.
Niin, näitä joo, naissolisteja.
Joo.
Mistä niitä sulla siunaantuu?
No aina kun käy kuuntelemassa jotain ja huomaa, että tosta voi tehdä jotain.
Joo.
Se on vaisto, joka tekee sen tietysti.
Niin.
Joo.
Jos ajatellaan jotain Pirjo Kämppiä, joka on ihan tuollainen maalaistalon emäntä, eikö?
Joo.
Niin sinä
on metsätyöläinen.
Niin, juu, hän kertoi, joo, että hänellä pysyy kyllä moottorisahakin mainiosta kädessä. Missä sinä hänet tapasit esimerkiksi?
Ne otti yhteyttä minuun.
Ja, okay.
Joo, ja mä menin kuuntelemaan sitten. Ja aika monivaiheista tämä meidän ala.
No
kuinka
on
löytää jonkun.
Niin, että kuinka tiet kohtaa.
Joo.
Sulta on ihan nyt vasta ikäänkin tullut uusi levy, jonka on se Jats-liitto.
Jats ja Pop-arkiston
niin
kautta, joo. Julkaisen. Se on se mun rahaston kautta. Niin kuin.
Joo.
Joo.
Mutta onko se sekin, että onko se vastikään soitettu, että sinä oot?
Joo, ei sitä pitkää aikaa kuin se. Kun me oltiin studiossa tekemässä. Mä olin parissa kolmessa mukana.
Just. Joo, eli vielä tästä kunnioitettavasta ikävuosista huolimatta sinä koko aika käyt keikoilla ja soitat ja levytät näköjään.
Hyvin harvoin, mutta,
niin.
Mutta sen tää käy.
Ja mitkä instrumentit nyt sitten edelleen hallussa?
Vibrafonia vaan.
Aha, joo.
Ja se täytyy olla paikan päällä, en mä roudaa mitään enää.
Niin, no juu, sen ymmärtää kyllä. Joo. Ja se, mistä nyt viime aikoina on puhuttu, on sitten tämä, että sä olit tekemässä yhteistyötä myöskin Kari Tapion kanssa ennen hänen kuolemaansa.
Joo, joo, kyllä, joo. Meidän piti tavata, niin kuin siinä sitten kävi, niin ei siinä tullut mitään, mutta mulla on, olisi ollut hänelle valmiina tavaraa, jota mä en yleensä tarjoa kenellekään.
Niin.
Joo, ei.
Mutta hän ei.
Mun ei tarvitse enää olla lakki kädessä missään.
Se on hieno tilanne se. Joo, ja mun täytyy oikein kehastaa, että minä olen nyt yksi niistä harvoista, jotka on saanut kuulla tämän Kari Tapio ja sinun yhteistyön. Se on hieno kappale. Siinä on ihan kyllä varmat hitin ainekset. Mitä olet aikonut tehdä tälle
äänitteelle? En tiedä vielä. Kyllä hänen tuottajansa on ollut jo yhteydessä, mutta
niin.
Ei me olla vielä päätetty mitään.
Joo. Joo. Vaikka kyllä on hieno sinun sävellyksesi ja hienosti Kari laulaa sen, että kyllä se tietysti ansaitsee tulla julkisuuteen.
Niin, mutta me jäädään kuunneltavaksi.
Niin, nimenomaan se ansaitsee todella sen kyllä, mutta me jäädään odottaa sitten, mitä sille tapahtuu.
Niin.
Vieläkö sävellyksiä syntyy?
Kyllä.
Se on kyllä hui hienoa, että seuraatko sä hyvin tarkasti nyt sitten musiikkielämää vielä, että miten, onko sulla jotakin esimerkiksi näistä uusista? Meillähän on uusia lahjakkaita nuoria.
Joo, joo, kaikki on hyviä kyllä. Mutta,
niin, eikö vaan ole nykyään hyviä kappalentekijä?
Vähän niin kuin petyin tuohon, mikä tämä uuden musiikin kilpailu. Mä näin vain sellaisen jinglein siitä, että
joo.
Mitä siellä oli, niin. Saisi nähdä pärjääkseni sitten.
Niin, aivan, joo. Saisi nähdä, kuinka niin. Käy ja kuka, ja mitkä on ne kappaleet, jotka sieltä sitten nousee.
On niin muuttunut koko se Eurovisio. Että
on, joo. Joo.
Mutta kaikkihan muuttuu.
Sehän se on. No. Sehän se on. Se on vissiin vaan hyväksyttävä.
Näin on. Niin ei se minua häiritse mikään.
Jossain vaiheessa elämässä vietit aina tuolla Amerikassa nämä talviajat.
Joo, niin kuin ne sanoo, lumilinnut. Joo, minulla oli 30. Se alkoi sillä, kun mä olin humppaveikkojen kanssa kiertueella Amerikassa. Ja tämä Kullervo, Lutulinna, soitti mulle ja sanoi, että toi heidän basisti ei pääse. Että lähdet sä heidän kanssa Amerikkaan. Kierretään koko Amerikka. Mä sanoin, odota vähän, mä soitan mun vaimolle. Sitten mä soitin ja sanoin, että haluat sä nähdä Amerikan? Mä sanoin, mennään vaan. Sitten mä sanoin Lutulle, että mä tuun mukaan.
No niin, just.
Me oltiin 24 päivää me oltiin kiertueella siellä. Me oltiin, oliko 16 eri lentokonetta.
Aha.
Joo, aina kun oli siellä niin kuin kiertomatka, että täytyy lähteä samasta paikasta eteenpäin.
Aha, just.
Joo, niin samalla mä sitten tapasin, mun on enempi sukua siellä kuin täällä.